do awuye itetene city radio na peta ko faith na tetene ajakita ko faith aid initiative for humanity limited woji poresi inga inot na kinete Tennessee.
Yete lunga sere ko ke asere narom ko ta de ti mate suprani pura nan ikare lunga pastor Joseph Dada Samuel a pastor lo yogo kenisa na New Jerusalem Church lungo ko koto ni kana bang na di Jerusalem a ke jina ludu nyana ina sakata ningun dek boro jai ko kule sikanye ti tetanya kita teili ko ko es ka kina jo anyeni bubulo wojo lepe iinga na lokulet ngena kukwe nagon yi nyung akooto i meda i biblia katani ye dak papa dungun anyen ilo ngunde bubulo ponda itijo nai ina sade katani ti papa ditangun ngun babali kaloki ya tiki teli koka kilo i meta ko do babali kaloki kugon do nyanyari ina kade katani adesu nyukindi pelele lo longro yesu kristo anyen bon akoloko nilika anyen bubulo logui iyo yongesi na goni igbo kusekine babaloke. Ngena ina sakatani, kuye ilo ulote jama, ngena imo yumulo kutelo ulokelo, anyen lepe bubulo kolia aigbe haka inga. Ya kele kibarikoni ikenini, ikareti Yesu Kristo amatalikang. Ilo lor ye, meda book na Paulo, na uro kingotolo ti Roman. Roman chapter budok, sulu wake na imu kana tojo ibongan. Ure si luro kila urjo kiyo bolong boso muloko tiyo loke degi. Bolong boso muloko tiyo loke degi. Ya medata imu kana yo. Lepa jambo sona. Kugwan ngoto logon bolong boso iteke si kase ti mugonya tina kakulo lepenga tindu teilut kase ikulia ti gwilinget lona kak. Ama se logon bolong boso nagon muloko tiyo etdekan kulo lepenga tindu teilut kase ikuleati muloko tiyo. Kongoto tindu teili lanyet ikuleati gwilinge lona kak nina jakinda lepeng tuan. Ama kongoto tindu teilu lanyet ikuleati muloko tiyo loke nina jakinda lepe ru seko taling. Kugwan ngoto logon tindu teilu lanyet ikuleati gwilinge lo na kak lo lepeng amiriko longun. Kugwan lepeng ti toju saresi tingun. Diri nye ti bulo. Inkoi ngoto logon bolong boso idekesi kase ti mugonya tina kak kolo ti bulo tuliongu ngun kweng. Diri muloko tio longun bolong kaso i mugonya ata tene gbolong gboso ikuleati gwilinge lona kak ama gbolong gboso ikuleati muloko tio diri kulele ngoto bak muloko tio long kristo nye bain a lanyet kweng ina adutene kana kenet tugona gadi ilo lor katani ikilo meda kweati muloko tio ako ikilo jambu kweati muloko tio kukuna kimuga jo imeda na muloko chelo ulaga do gwasa angotolo. Ilo muloko chelo amuloko chelo laga longun kude amuloko chelo laga baya longun. Amuloko chelo laga gbokurinyi ikitana ga kokonda konu mogoni wala amuloko chelo laga lomonya. Kukbon yid adena gadi yid olaji kumuloko chelo. Ngo ling na gai kokoni na nakadi kata nikine kumuloko chelo bain yipti konda nitengo peng. Ama kumuloko chelo kata kaya imogonya kata ni ato ludugi bilinge likalo ai dingita ling ye yingi rorolo mulokotio i jambo koi ai kondi ngokine ling ati mulokotio. Ai lo mulokotio bubule nyomo duyi ikondana ngwana gana bot. Kugbon, ngutolo jore inakade kata nikilo ko ayangara koke kugbon ko atolaji kumuloko lagati naka. Ko ti den mulokotio lo ngulo liya. muluko telo muluko do lo jujuja nye konda nyo. Nyena lungasiri ko kiasiri ngun boku muluko tio lo ke lagon kikita kaya imugonya. Kodo pera kudena gadi muluko tio kata lo kikita konu imugo. Solo jahila lor kata ningane te ililo ulo anyendo bulu woju muluko tio. Kugwan ilo muluko tio kugwe kata konu mugone adob dende denda to kristiano unanyo. Kikola gado sitane alo ngun lo do sitane dinyo. Kugwan ngoto laga ina kade kata nikilo ling. Lepengat rolaji kumuloko tio. Kugwan ilo muloko tio ya yengde lepaka koko yeni. Ilo muloko tio. Juju kitikinda teli lolo igboda kanyara ni. Ilo muloko tio. Juju kiruruju teli lolo katayo. Madikodo kudobo kuyeyongi sina gadinyo. Dokodo deke konda kude kuyatana ga baite makinda atito kristian. A ilo muloko tio sugeso gadona gade konyar. Konyar. Kine kuyana gadoko koni kine bae kona sona. Ngona gakatana kondi ngona gatinade. Logiru no una ijo undana muloko tiolo ngun koni iteli katane. Adomo morani da kukui kumuloko tiolo ngun. Madikodo koda waran gwaso naga kule ngutolo ama ngoma. Ngoma naga tene bulo yukoro. Lakini kumuloko tiolo ngun la ponda kule peteli katane. Amuloko tiolo ngun la kokoje kojo lepe. Ade pitokindi pitokindo. Pitokindi lepe ngat madiko alepe akona indada naro pitoki lepe ngat. Kugwan nguna kwa yado naga di ye laga Christian kilo tigbe angutu la pi pito kindo. Gose yesu koju akweyana gade pito kita lepengat. Kugwan lepengat konda ngona gaun kwa ako den. Bo ye do laga angutu kilo madekwe a konaki kude yeye nyisi naga yi konaki kulede ngutu kude ku kude kwe atana gakata ti do pito indi pito kindo. Anyen ilo mulo kotio mamora ni piri na keka ya ite iliko katan. Kugwan mulo kotio lo ngulo tene bulo sida yi piri na gawasaka. Kugwan kute ililo ulo kata boko ngongesi, boko ngoma, boko ngojore na gabaya anabot. Bado mamora ni mulo kotio lo ngulo baiko numuguni. Bado mamora ni muguno una ling bai tokita hii kuyenet na kuristo. Ngo ling naga konu yeye si katani kine be bai tema kinda. Nyenaga bibili ana ilo lor katani. Kwa kinda kwa yati mulo kotio. Anyendo bubulo peja mulo kotio lo ngulo ikita konu imugo katani. Kugwan koda ped naga mulo kotio lo ngulo ikita konu imugo katani. Angotolo jore kilo pondi iyubo na ngun. Kugwan mulo kotio atime lo kristo kata konu imugo ni ikondana kita. Nabuk na roman idingita jore kuda ke kenye kegapare ikwa yati nolaji kumulo kotio. Tikinda dogbo alo todiri. Dogbo kayupo nila gadiri kubo kutodiri ikondana kita. Kugwan do mundu mulo kotio ijambo kodo ado kondi ngwana gati todiri. A ilo mulo kotio potoro ngero ilo guna do idinyita naga kuye yenge sina mindo ukiko no mogoni. Biblia na jamake igbongana gade kugwan ngotolo gon golong goso iteke sikase ti mogonya atina kak kolo lepengat. Tindu telio tkase ikule ati gbilinge lo nakak. Ngutu laga gbo igbilinge lo nakake lo. Domo mwara ni kuyataka siko lingina koko konkine. Tikinda gbilinge sikase kilo ling ikule atana gati nakakine. Bo kuyati nakakine gbo kudute nangi. Kuyati nakakine dingina lepena na ngutu. Kuyati nakakine kwa karjo karjo. Ama kuyati mulo kotio kine yeyengo. Kuyati mulo kotio kine baika karjo. Kuyati mulo kotio kine molu tikinda dogbo kuminyo ito matala kiki. Kugwan ilo ngolaga mulo kotiolo, nyelo takita jungotu kilo. Ya ying ibu kukatane na gadi, idingina tomata na dikona, mulo kotiolo bulo, tokita jungotu kilo, ngutu kilo lingwara malaika jin, nyonyola, popurja, popurja, bilingelo gbalo todiri, ikondana kita na kristo. Nyena, bilingelo ngototina kalo, alaga lo ngutu pare, laga baka yenet, laga baka loket. Ama selo gon bolong boso na gon mulo kotio le dekan kulo lepenga tindu teile tkase ikule ati mulo kotio. Kilo ngoto lolaga boda ikule ata naga mulo kotio degi kine ko tikinda teili kokasiko kilo ling ikonda na kitana mulo kotio. Kubon ko adena gadi mulo kotio lo nyelo gbo akatola ni lo ngoling. Umulo kotio lo nyelo ngakinda do kikoli titu matana kik. Kubon lepe lo gbo a ngoto lagon yotaki ndado todiri na kristo, todiri na nguna kodoku kwa na adenyo. Nyena ka domo mwara ni kila ngoto lilinglaga tikinda buri mulo kotio kilo. Domo mwara ni ko baka to golesi kasiko yeyesi, maka togolesi kasko I gbilinget. Kugbon ko atiki mugu nyakasekine I wukinda arobanga. Kugbon muloko tiyo glodomadi gbilinget leskolo I kondana kite esiling na gaina kade katanikin. Kungoto tiendu teilet lanyet ikule ati gbilinget lona kak nina jakinda lepeng tuan. Kudog tikinda gbilinget loulo ikwe ati nakakatanikine denep borana gadi jakinda do tuan. Bo ina tuan agakuda tuan e jona do moluma morani mogo alo nonokan kugwan do ako tiki gbilinge leulo iendo na kuleati muloko tio. Kuyako nikine ling ati gbilinge lo naka. Bo gbilinge lo naka na I dingina lutena biblia na kuyak bonga na gade. Dingina gaburu gilo kukutana kilo laga liki jorumo kilo kukilo laga toto wa kilo lingto tongio. Ko tongio idungo kina putet. Boku dola gatinda gbilinge leo inaka katani leo. Tugo na gadi nuda dingi naga domo morani bilinge laga lo temie bilinge laga lo ben bilinge laga lo lulujo kubon kimang yorojado bo lungasiri kukiasiri yi mo yubari boso angoto logo nguna gbeki inaka katani adi kuikan kulu tikinda gbilinge lika lo alo naka ti gere tikinda gbilinge lika lo alo mulokotio anyen ilo mulokotio bubulo tikinda ipokposi. Kugwan kui gbe kukposi, aminyolo ngulo pondi ponda, akwe ata giri na gai kokon kine gbe anabo. Kungoto tiendu teli lanyet I kule ati gbilinge lo na kak, nina jakinda lepeng tuan, ama kungoto tiendu teli lanyet I kule ati muloko tiyo loke, nina jakinda lepe ru seko taling. Ya ying bonga na gadi muloko tiyo lo aloke, Mana ngola ga loke lo, baise da e wasaka. Ngola ga wasaka lo, baise da e loke. Kugon muloko tiyo la loke, lepe dek na gadi, ti te iliko kakilo gbe a loke. Ti es kakine gbe a loke. Ti kitani kana purini pura anake. Ti konesi kakine purini pura anake. A ilo muloko tiyo bubulo popotoro ngero kaya igbelinge, ikonake ndanae kwa yatana ga nabot. Kugon muloko tiyo la loke. Lepe ni de a jak makinda e bongana gadi, ilo mulo koti o jajakinda yi nyo ru, seko taling. Kui meda yi baka taling, kaya I jurni. Yi baka taling, kaya I midijini. Yi baka taling, kaya I pirito tikite esikine. Yi baka taling, kaya I kikoli laga yi wawere nikilo. Kugon nyo yi ling kilo konda kwa yata na gati na kade katani. Nyana gati domo mora ni taling bae. Boku dingita kine taling bae, kalas yeyenge si sena dukini bokine yeyenge si de ya den kubari yeyenge si na yeyongodo soli tekonu bakata ikene daden yeyenge si na yeyongodo I kipirito konti kite esikene daden yeyenge si na yeyongodo koni ye esikata ikene daden kungutu gele gele ta ki bonga na gaditi tane yeyenge si kanyekine ngutu gele gele tata yeyenge si na gajore pare bokine yeyenge si de panda ka akene asani ya teki gbilinge likalo irugo Inyarjo na kwayati na kade. Kubon kwayati na kade kine. Minyolo lepelo aduma pare. Po minyolo lepelo aduma asana alongutu asana aminyola gapa ulit. Po kudo angoto ilo lorde kata nilaga inga kuye elongu lo ijama. Ado mete mete gbilinge loulo. Nguna doka na atiki na gbilinge loulo adin. Doka na atinda gbilinge loulo waje ikwayati naka. Wala doka na atinda gbilinge loulo ikita kinda na Kristo. Kuda atinda gbilinge loulo Ikita kinda na Kristo, ana mo ido ikareti Yesu na gadi, ti muloko tiyolo ngunlo, ti luponi lupo konu yeye esikatae. Anye lepe bubulo todindo do, anye lepe bubulo ngara kinda do. Angoto lo medakilo, ako pondi iwojuna ilo muloko tiyo. Kubon muloko tiyolo bokurinyo duma, ikita ako ngoto imogo. Ikita ako ngoto yeye esi, ilo guna ngoto itoro itoron. Kubon ilo muloko tiyo, bilu do kik, angara kindi do. Akita nona guta nabot. Nyena akabe ititikida gbilinge lika ikuli ati nakade. Kubon ni ajama kinda ikbonga na gadi kwe atiki gbilinge lika alo. Ikwe ati mulo kotio ikboboda kuru kwa taling. Ina taling de abu bulo woto nye roka ya ikbilinge katani. Kubon ngoto logon tindu teilo lanye ikuli ati gbilinge lo na kak lo lepeng amiri kulongun. Domo mora ni ngutulu jore la galo tiki ndagbilinge sikase ikweati na kakino. Kudo jamaki ndalepe kweati ngun, lepe doleja kweana gadi ilo ngun la sulia. ikune yeyengi isi na ganagba kusekine kungun kata kuduna dara tinadi. Kila ngoto la gatinda kbilinge si kasekelo inaka katani. Ako gweba idenda bubu sinaye ngunani ayo. Kugwan miriko sitani amuloja te ililo lepelo. Amuloja kwanye tilepekelo. Lepekbe ako den kunye dolaji konga. Ngod lingna galepeko konkine akondi ngona gatina kakatani. Naga baite makinda. Naga baite indalepe puputo rungero. Naga jakinda lepe kwea jore mulu itu matana dikona tikinda lepe lulujo lujo kugwan ringa. Kugwan ye ling logon a Christian laga gbea kungun kilo. Iko do mwanyo beri ikareti Kristo nagade. Ti igbeta kunyarjo anyen mulo kochelo ngulo bubulo sitaka ya eloki. Anyen kitana mulo kochelo bubulo wutu ngero. Anyen lokundi ni ngotolo kilo ike nilo mereko sitani. Ngena ti kele kita tikinda gbelinge sika kilo ikwe ati nakade katani. Kugwan paya nabot nakade na mumolo gai. Nakade kwea tati lepe kine jore. Nakade kuminyolo lepelo. Pekinda ngoto kilo. Boso koju masetani pejini nagadi Yesu. Kuda gomo mogu inu ongolene Yerusalema. Malaika jinke tika kilo kokobdo. Doti julo kik madi kongosikolo. Lakini kugwani Yesu koju bo kumulo kotio. Yesu olaji kumulo kotio. A Yesu te yite ya kunum teme siti miriko sitanili. Tugo na gadi kuda ngoto la gai na kade katane. Kuda ken biblia na kuda den na gadi Yesu atema ko temesi jore. Yesu ate ya kine temesi de. Manao dodo ti do tele tele kine temesi de. Kine temesi de do juju ki te ya kuda uyu mulo kotio. Boso Yesu Kristo koju ma lepe tiki ni lu mulo kotio. Alepe gbe kurinye duma ite ya na luka ngeni. Nyena dodo ngoto la do juju ki te ya luka ngeni de. Lepa jama inda e boso e kaleto budok yade, inko e ngoto lo gon, bolong. Boso e tekesi kase ti mugonya, ti nakak, kolo, ti bulo, tuliongu ngun, kwen. Kilo ngoto la gon, bo, e tekesi kase ti mugonya, ti nakakilo. Ko tene bulo tuliongu ngun, kwen. Ama ko tuliongu ngun, kukune tuliengesi, tiko kilo bo, e tekesi ti na mugona naka. Na mugona naka de, lepe bo kukoyaka nyikine jore. Lepe do doma do ngoto kilo. Idigina lepa doma do ngoto kilo na koda doro kataya jo. Adoku kurundi mogo na gade a jo. Natara doro. Igbili ngelo na kade katani. Manao logbili ngelo na kasa loloka kendana moluna oto ikiman. Ponguna kweana gade. Madikoto koda toronda kbanana. Koda ponda kanyeni. Da lungu pito nadi ngun pito kina. Nye a jo I pito kindo nado. Bona mokyo yelaga a doro. Igbili nge siti na kakilo. Ti longe pito no kungun. Anyeni ngun bubulo pito kindoi. Mangun bubulo woyenda e bok anyeni. Kugwan ngun pipito kindo ngoto la baka rope. Nyena ina sa dekatani. Kudolo ini, kunalo ini. Na dora igbili ngelo naka dekatani. Tina jote liyolo. Anyena kwekinda ngun. Anyeni ilo mulo kocheo bubulo. Lupo koye ite ilikatai iti jonana. Kugwan mulo kocheo lo. Bena gajina kweyana enge eroina. Mulo kotio lo baimi de sida ipiri na gawasaka. Bo ye kugbili ngesi kakelo. Ye akonda kutoron. Toro jina gaya akon kine. Atikinda mulo kotio lo ngula woko pa joka ya mogo nyakatani. Bo ma mulo kotio lo ngula wiwite boka ya mogo nyakatani. Ngona bona yiru go Kristo. Ye woyinda lepa kaloko nileka. A Kristo sunyukindi mulo kotio. Ailo mulo kotio bubulo romado. Bili ngeleka lo. Diriku mulo kotio lo ngun bolong kaso imogonya ata tene bolong boso ikule ati gbilinge lo na kak. Kumulo kotio lo ngun lo bo kaso imogonya ni ata tene bolong boso igbilinge lo na kak. Kugwan mulo kotio gbe kata kon imogoni. Mulo kotio lo tijido. Werie siko nukine gbe ati mulo kotio. Madikodo kudomido doro inede ngonaga naron. Bomulo kosolo titu kituko ina dare ina ngoda naro. Ina ngode baya ngona bot. Ina ngode baya kitana bot. Bodog bogbo a lobot imeda na gbilinge lo mulo kotio. Kugwan ye alongbo ra Christian jin kukaren. Lakini totiri na mulo kotio baye kaya imogonya. Ngena gadoma mwara ni yila ga Christian, yila ga Batisila, yila ga Togolo, yila ga kweadia yubongun. Idigita jore iwa were kenisakel. Doma mwara ni mulo kotio lo ngun, bo paeka ya emogonya katani. Madikui kwa kwado, kwa kwado, kwa kwado ni kana bai yenga kunguni kubon muloko chelo ke bai kaya mugo nyakatan. Madi to Christian nikana ya longko kare ngena ga domo morani ngutulu jore kakilo. Kulo do yenga guma kumuloko loro kuda Christian ta laga ayubongun dogbe kumuloko chelo ngun. Ilo muloko chelo loro lagbe bai ponda konu mugo ni kugobain da doka. Kugon dolo ti ni kumuloko chelo ngun. Muloko chelo ngun ngelo umadu musulia no na mogona. Kude kwa gwe baina yangu da konuki na naro. Iko maile pa jambo na gadi ama gbolongboso ikule ati muloko tio. Manao kungoto laga lepe atumadu muloko tio kanye ite ililo. Lepe kalasi gbilingelo lepe lo ling gbolonge boso ikule ati muloko tio. Lele ngogwe baile laga loponda maku tokujondu lepe kude maku jongadu lepe bo igbilingelo naka. Kugon kwe ati lepe kine ling bede ati muloko tio. Lepek bae kwa nyari juka nye ite ilikata na ana mulokotio. Kita esiti lepek ina lingbe ati mulokotio. Po ilo loro katani kwa ikola jambu kwa ati mulokotio. Ya dena gadi, ngutu la garugo Yesu kutediri atikinda yene na sena ikita kinda na matakilo. Kwa gweda ajo i ujuna mulokotio lokelo. Po inasa katani lungasiri kukiasiri. Ya ying burana gadi, ngutu la ga, bo igbili ngelo na kalo. Lepek bae juki momoran ilo mulokotio. Bo indiki ni doku na, nalo gwa ilo lo gbilinge. Tugo na gadiku nalo gwa ilo gbilinge lo na kade kata nilo, manana bae mora ni muloko chongola gan lopulo tina kondinyo. Tina gere gbilinge yolo, igbilinge lo to Christian. Anye nabubulo uju muloko chio loke. Kugon, kilo logon gwa kumuloko chio kase ite ili kilo, adik lepengat moluma mora ni ru. Kugwa gwa kwa taling. Kugon, ina kade kata ni, Biblia na jamaki igbonga, adi ya logelo. Kwa ngutu laga mo monundo inakade katani. Dingita kakina na ngutu to inakade katani. Kwa ngutu la titlo makimugu muloko tio. Anyen lepe woro kumuloko tio. Anyen ilo muloko tio bubulo logu lepe. Bo ilo lor katani. Doa jo ilo maduna muloko tio, anyen ilo muloko tio bubulo logu do. Kuda jo iyo maduna ilo muloko tio anyeni bulolo gudo. Ngakite ilo ulo kumuloko tio. Pakpade kwakpado. Tugi toron. Lopugite ili. Adamedi ngun alauda gbilinge lo ulo. Kugon ngun ka lauda ilo gbilinge lo ulo. Doko mwa morane mogo. Ngo ling naga doko do. Boku daresi kine. Kine daresi ling. Bebaind. Doko do boku gilesi. Ayani kiyo yongu da jada. Kugon nudingi dogo ayo gbilinge lo naka. Lakini, idingina gamulo ko chile alubo na doma marani kilo ayani kigwe bain lo sasando dokil. Bodokiru diriti timu na nagadi dirimulo ko chilo tokita jido. Kugon, sasanya siku ya yongi siki na gwe bain. Kite siku nukugbilinge lo ulo lingbe alo mulo ko chilo. Kone siku nukine ling mulo ko chilo takindido. Adoma marani mede no na ling. Kungaji ko lukilo. Gwe ku mulo ko chilo akbe ku porowesi. Abang no na gwe ko taling. A ina taling de tedepa indita piri na gele, atakbe ku tojuli ku Kristo, atakbe ku tojuli ku ngun, kugon muloko chiolo ngun, bede kata kaso imo gonya, muloko chiolo ngun, lo tokita jita goso angaje kanyi. Ngena, ya denna gadi ingoto laga ina kade kata nikilo, idingina ga kwe yako denda kwe ya, yako taki kwe yakine, iba idenda, kui diri dolaji ku muloko chio, wala kwe baka muloko chio. Lakini idingina ga kwe ya take kwe ya, ide dena gadi diri tara muloko tiolo lepe gboku kita aduma kongo to imogo. Kugon ilo muloko tio tara ngelo gbaka kukwe nilika, ngelo gbaka sara nilika, ngelo gbaka togolo nilika. Ingo kate kate na ga iko konkine. Ha ilo muloko tio de popotoro nyero. Nyena yi de pekinda kweri na gadi, yi koju ayangara parik. Ikonda na konesiti naka. Ikonda kina konesiti naka asani ya kudenda ngun. Ya kukweki kulia. Kugon todiri na nyena doladu ngutulo ikonda na ngona botu. Bo benaga indiki ni babae ya ruyo judi todiri na ngola muloko tio loke. Kungutulo gboku muloko tio loke. Lepe gboku porowe. Lepe gboku ru. Lepe gboku taling. Ina de ai... Tikindi bori imuloko tio amuloko tio lo bubulo tokita ji. Nyena lo ngasiri ko kiasiri, nalo uti ito ludo na kuye logon ya ying ina book na Roman chapter budok. Kale mukana tojo ibunga nina pekinda e kuyati mulo kotio bolong boso mulo kotio loke degi ilo lor katani yidek wokinda bori anyeni gbog bolong boso mulo kotio loke degi. Ayi popotoro nyero a kitana Kristo na poro ni poro kaya imu gonya katani. Nyena iki la otie kwa kwadu kudolo ini inga na radio tikite ililo ulo katai iwoju nalo mulo kotio. Kubon kuna la otie kwa kwadu nalo kwa kwadi na gadi ti mulo kotio lo ti pwande ingutu ulo kleng laga ayubo Kristo kilo. Anyen lepengat bubulo jiko jipora. Ti kilo laga aku yubo Kristo kilo. Tiko lopu giteli itoro jikase anyen ilo mulo kotio keti bubulo lupo kulepengati iteli. Malepeti timunda laose siti gbilinge lase. Iye te kuyinga yi kilo woto ii pakpadu na ngun anyen ilo mulo kotio bubulo ponda kaya iteli kukatane. Ti kwa kwa deta. Ngun babali kaloki yi kilo moju mulo kotio. Kubon ilo mulo kotio yi moju nye anyen bubulo ponda itokita junangu tukolukilo. Anyen ilo mulo kotio bubulo gbo akato dinoni ko akato goloni lase. Kubon ku ngoto lengbe ku mulo kotio loke ilo mulo kotio bubulo tete pakenda lepengati pirna gele iyendo na kitana matat. Igbo ku minyo lo matakasi ku lepengati ite iliko katani. A kitana nguna potoro nyero urak. A kitana nguna denyani denya ku ngoto kilo ling. A ilo sitani gbe ku yukue. Nyena babali kaloki ya keleki kula ngoto lo linkoni ikenini tajopuki mulo kotio lobo kulepengati teili. Anyen lepengati bubulo bo angajikolu tojo kudutet nase. Ikareti Yesu Kristo amatalekang. Amen.
Sira hati nalina, mdo kiri sitani nyoka kumata. Iro na Leviticus, Levi, nyeru tuunota. Anako, anako.
Inga na petesi ti radio na jakita ko Faith Radio Program. Kinete tenesi a peta ko a jakita ko Faith Aid Initiative for Humanity Limited kungare na po I Christiani Jim ti ju lo UK. Wado da tekan kwa kwasesi ko dedo tekan den jango jore dobu bulolungu namba ti telefon nagon a moraki Murek Mukanat Buker, Buryo Budog Mukanat, Murek Mukanat Bungwan, Budog Mukanat Murek. Kode, Maraki, Murek Geleng Geleng, Bungwan Mukanat Mukanat, Kanan Geleng Buker, Geleng Geleng Buker. Kode dobu bulawura kinde yi, e addressed email logon a faith8initiative@gmail.com